Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Der blæser nye vinde i teknologibranchen. Det er relativt få mennesker, som fra virksomheder, der har vokset sig gigantiske på den kaliforniske vestkyst, i årevis har lagt ruten for, hvordan vores teknologi skal se ud, hvad den skal kunne og hvordan vi skal betale for den. Data, 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 det har været et mantra, og alt det, virksomhederne kunne samle ind omkring brugernes adfærd, det er ikke kun blevet brugt til at udvikle nye brugervenlige services. Nej, det er også blevet brugt til at gøre brugeren til en handelsvare. Din fødselsdag, dit køn, din lokation, dine venner, dine børn, din dagligvare, din uddannelse, dit humør, din datinghistorik, din løberute, din søgehistorik, din pornohistorik. Alt sammen kan det bruges til at sælge til dig eller manipulere med dig. Måske kan du lokkes til at købe en ny bil. Måske skal du skubbes til at vælge et nyt parti. Du kan helt sikkert snydes til at blive bare lidt længere i det digitale tivoli med et like eller en sjov post på Facebook. Tidligere i år der blev persondataforordningen GDPR indført. Det er en europæisk lov, som vi alle sammen er berørt af. Men hvad så med det, der ligger ud over det, man skal gøre, fordi loven siger det? Det, der handler om at gøre det rigtige, også når det forkerte ikke er strafbart. At gøre det rigtigt, fordi man virkelig gerne vil, og fordi man tror på, at det er det, der skal til, for at vi får den verden, vi gerne vil leve i. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der handler Elektronista om digital ansvarlighed.
Du lytter til Radio 24/7.
Og i dag der har jeg studiet fuldt, og jeg vil først starte med at byde velkommen til dig, Thomas Madsen Mygdal. Du sidder ved siden af mig, og du er CEO, ikke? I et 23 video.
23, ja.
Det hedder bare 23. Det startede med at have 23 video, gjorde
det ikke? Nej, det gjorde det ikke.
Nå, men de laver video.
Arbejder med video, ja.
Ja. CEO i 23. Du har en livslang iværksættererfaring inden for IT-branchen. Og så har du været med i en liste af råd og ekspertgrupper, som jeg ikke engang ville begynde at ramse op. Det er bare ligesom for at sige, at du har forholdt dig til ting, og du har siddet også og rådgivet regeringen i flere forskellige sammenhænge, og senest også i regeringens ekspertgruppe om dataetik. Og i den sammenhæng, så vil jeg jo også lige informere lytteren om, at lige præcis den her gruppe var jeg selv involveret i. Jeg var nemlig formand for den her gruppe.
Nemlig.
Så der er fuld transparens her. Thomas, du har også og er også igangsætter af det, der hedder Tech Festival. Og du har på mange måder forholdt dig til det etiske aspekt i mange år. Og sidste år ved Tech Festivalen, der lavede I det, der hed Copenhagen Letter. Og nu vil jeg gerne høre dig ligesom sige lidt om, hvorfor er det nu, vi skal forholde os til de etiske aspekter af den her teknologibølge, og så måske lige følge lidt op med, hvad vi gjorde med Copenhagen Letter sidste år, og også i år, hvor I også havde flere initiativer.
Bestemt. Man kan jo sige, at internettet startede med græsrødderne, med universiteterne, nede i kælderne, hvor det var noget, der ikke rigtig rørte ved vores liv. Det var noget, der lå ude på kanten af samfundet. Og i dag lever vi i en verden, hvor det påvirker vores dagligdag hvert minut nærmest. Det påvirker vores liv, hvordan vores børn vokser op, hvordan vi lærer, hvordan vi arbejder, hvordan vores samfund fungerer, hvilke rettigheder vi har. Så man kan sige, stille og roligt har det sådan gnadet sig ind fra undergrunden og fra kanterne helt ind i kernen af, hvad det er for en verden, vi skal leve i de næste mange, mange, mange år.
Ja, så lånte jeg jo lidt i min intro noget, som jeg har hørt dig sige før, nemlig det her med, at det er faktisk relativt få mennesker og få virksomheder, som først og fremmest ligger på den kaliforniske vestkyst, der har været med til at skubbe den situation, hvor vi er i dag?
Ja, man kan sige, at internettet startede jo og har været meget domineret hele det her vestkyst, USA, frihedsideal. Nogle mennesker, der flyttede langt, langt, langt ud, væk fra det civile samfund, ud på vestkysten, i nogle små landsbyer, det sted, de kalder Silicon Valley i dag. Og de her virkeligheden, vi har virkeligheden ladt dem definere, de første 25 år af den her digital bølge af internettet, ud fra deres historik, ud fra deres idealer, ud fra deres værdier. Og langsomt er vi i de her år ved at gå op for os, at nu er vi helt inde i kernen, da det bare var forretning, eller det var publicering på internettet, eller det var lidt af kommunikation, hvor det ikke rigtig rørte noget, der var essentielt, så var det fint nok, at de definerede det, fordi der var også mange gode ting i det.
Men var der ikke også sådan et værdisæt, som måske tog udgangspunkt i en måske i virkeligheden sådan en hippie-kultur og en anti-autoritær tankegang, der handlede om at bryde løs og skabe nye ting og ikke være underlagt de gamle regler?
Jo, altså der er jo mange manifester og så videre fra den tid. Der findes sågar en uafhængighedserklæring for cyberspace fra 1996, der beskriver den her verden, hvor man skal ignorere samfundet, ignorere regeringen, ignorere kommuner, fællesskaber, nærmest ignorere demokratiet, kan man sige. Og det er jo den kultur, den arv, også mange af de ledere for de her kæmpestore virksomheder, vi har i dag, det er jo det, de er vokset op i. Det er lidt det, de tror på.
Men det er vel også den ånd, som har skabt den frihedsfølelse, som internettet repræsenterer. Det rene demokrati. Alle har adgang til viden og muligheder og skubbe content ud.
Det er alle de fantastiske idealer, som vi alle sammen har været fascineret af. Men selvfølgelig også nogle idealer, jeg tror, vi er ved at indse, er måske lidt naive, fordi de ikke indeholder eller beskriver, hvad gør vi så, når det rammer samfundet? Hvordan genopfinder vi, hvad det betyder at være en borger? Hvilke rettigheder har jeg som borger med data og så videre? Hvad betyder det, at vi i 25 år slet ikke har interesseret os for, hvordan vi moderniserede vores samfund og genopfandt vores samfund, men kun har fokuseret på at bygge private institutioner og private virksomheder, private tjenester, men at de klogeste og skarpeste mennesker i vores generationer har siddet i private virksomheder og growth-hacket vores børn til at bruge 30 minutter ekstra på Instagram, men de har ikke brugt tiden på at finde ud af, hvordan skaber vi nogle fællesskaber, og hvordan genopfinder vi det. Så det er jo den ære, vi er på vej ind i nu. Det er ikke fordi, at det var forkert, det er bare et faseskift, fordi at den gamle ideologi og den gamle diskurs, den beskriver ligesom ikke løsningerne på den tid. Som jeg lige i øjeblikket plejer at sige, vi har lært af Silicon Valley, hvad vi kan. Altså, der er masser af gode ting.
Og det er jo egentlig også det, vi ser nu.
Der har vi nok ikke så meget at lære.
Vi ser faktisk, at Silicon Valley og i USA, at de rækker ud efter Europa nu. Vi vender lige tilbage senere, håber jeg, til både Tim Cook og IBM CEO, der har været ude ligesom at sige, vi rækker ud efter Europa, fordi det er der GDPR kommer fra. Så dataetikken og den digitale ansvarlighed er faktisk herover, man skal lede efter det. Thomas Madsen Mygdal, I har med Copenhagen Tech Festival lavet The Copenhagen Letter sidste år, og i år der lavede I det, der hed The Copenhagen
Catalog,
det var det, der hed, ja. Og begge dele handler jo netop om det her med at tage ansvar, når man er en teknologivirksomhed, og hvad det er, vi gerne vil være fælles om. Og det er ikke noget nyt for nogen af os, der har beskæftiget os med teknologi i lang tid, men det er alligevel blevet sådan et buzzword, det her med, nu skal vi sørmest tale om etikken, og nu skal vi forholde os til det. Hvorfor lige nu?
Fordi det er alvor nu, at de ting, vi designer, de ting, vi skaber, de ting, vi laver, har substantiel indflydelse på alle borgers hverdag i de samfund, vi lever i. Og også fordi nu har vi ligesom den her, hvad kan man sige, samfundsinternettet. Vi er ved at på vej ind i den næste æra, hvor det handler om, at en masse ting, der rører ved vores offentlige administration, rører ved, hvordan vi organiserer os, hvilke muligheder skal vi centralisere og give udflytning hovedet mening i en verden, hvor folk kan arbejde alle steder, og alle de her ting, hvor vi bliver nødt til at tænke alle de løsninger, vi tænker, baseret i den her digitale kontekst. Og det er det, vi med Copenhagen Letter ligesom i hvert fald startede det første sådan opråb. Det var en af 4-sides manifest, lavet af 150 mennesker, og i år lavede vi så kataloget, der begyndte at beskrive 150 principper i en lidt principløs verden, der pegede på noget ansvarlighed. Så det er jo ikke fordi, at den her verden har været uansvarlig som sådan altid, og stor del af den er dybt ansvarlig, men det er fordi, vi er på vej ind i en ny kontekst. For eksempel siger vores letter jo, at nu vi melder os til at tjene vores samfund, og det er jo lidt noget andet end det Silicon Valley står for, der ikke vil betale skat og ikke vil overholde vores allesammens
demokratiske lov. Så det handler faktisk også rigtig meget om et fællesskab og en fællesskabsfølelse, og at teknologien skal faktisk være vores tjener og vores redskab til at hjælpe os hen til det samfund, vi gerne vil leve i.
Ja, og også du kan sige Silicon Valley sådan singularitetsnarrativ, det er jo sådan noget med robotterne kommer, og vi mister alle sammen vores job. Det er jo ikke et fællesskabsorienteret perspektiv. Derfor skal vi i Europa. Vi har muligheden for de næste 25 år, internettet måske er vores, men det kræver, at vi begynder at være progressive, og vi begynder at finde ud af, hvordan skaber vi en rolle for alle i den her digitale verden, der ikke ekskluderer nogen.
Thomas Damkjær, du er formand for Ingeniørforeningen, og så deler du et formandskab med Ida Auken i det, der hedder SIRI-kommissionen, hvor I også arbejder med mange af de her problematikker og kunstig intelligens og robotter osv. Og så har du også været medlem af den her ekspertgruppe, som regeringen har nedsat om dataetik. Hvad er det for nogle medlemmer, I har? Fordi nu tænker jeg, nu kommer du faktisk med med en praktik på en eller anden måde. Du repræsenterer nogle folk, som sidder derude og også skal arbejde med de her ting i praksis. Så hvad er det for nogle medlemmer, I har, der kan få brug for, eller skulle og burde interessere sig for det her med den digitale ansvarlighed?
vores mere end 118.000 medlemmer af IDA, Ingeniørforeningen, arbejder jo til daglig ude i alle de danske virksomheder og sidder på rigtig mange nøglepositioner, når vi snakker om teknologi, indførelse af ny teknologi, brug af data, programmering og laver beslutningsoplæg til ledelserne. Nogle af dem sidder selv i ledelserne, men rigtig mange af dem arbejder jo med teknologi og skulle gerne være et skridt foran dem, som skal træffe beslutningerne. Så jeg synes da, at vi har et ansvar som forening til at give vores medlemmer et råd til, hvordan kan de sørge for, at de gør det på en ansvarlig måde. Og derfor har vi også i IDA selv bygget vores vision på FN's 17 bæredygtighedsmål til en klode, som vi kan give videre til vores børn og børnebørn.
Og du har jo været involveret og er involveret på mange forskellige områder, altså med Siri og i den generelle sådan debat på det her område og ekspertgruppen her også. Kan du komme med sådan en lidt hurtig samlet liste på nogle af de ting, som der bliver anbefalet rundt omkring fra, som man kan gøre, hvis man for eksempel er en virksomhed, der skal begynde at tænke på at arbejde mere ansvarligt med det digitale, ud over GDPR, som det jo ligger?
Nogle af de ting, som jeg har fundet er vigtigt, og som vi også har snakket om i ekspertgruppen, det er jo at sige, at vi skal både prøve at ramme noget på virksomhedsniveau, og vi skal ramme noget på individniveau. Og der synes jeg, vi er landet på noget rigtig godt. Det vil jeg sige, at virksomheden skal kunne gå ind via sit CSR og lave en rapport, en årlig rapport, en obligatorisk rapport, hvis man er en stor virksomhed, og sige, hvordan forholder vi os til dataetik. At lave en beskrivelse af det, og det tror jeg er et rigtig godt instrument.
Også ligesom vi kender det fra miljø og klima og sådan noget.
Ja, altså ansvarlige forhold til nogle ting, som set med samfundsøjne har betydning, og som kan sikre også, at vi udadtil på et eksportmarked kan sige, at vi har nogle virksomheder, som forholder sig til denne her, hvordan bruger vi data i vores virksomhed. Og på individniveau har vi så, kan man sige, valgt at sige, og det har vi både anbefalet nu i ekspertgruppen at sige, at vi indfører det, som hedder en ed, altså hvor man ligesom sværger, man vil bruge sin teknologiske viden, sin viden om data og bruge data til samfundets gavn, og ikke det modsatte. Og det er også en diskussion, som vi har haft på nordisk plan i blandt de nordiske ingeniørforeninger, hvor der også har været stor enighed om, at det er noget, som vi godt vil arbejde med på nordisk niveau. Så vi har også smagen af det fra andre organisationer i udlandet, at det der med at arbejde på individniveau er også vigtigt for at kunne give noget stolthed til vores medlemmer. Så har vi helt konkret jo også i vores arbejdsgruppe arbejdet med en mærkningsordning for at hjælpe forbrugerne. Og der synes jeg selv, at vi har ramt noget, fordi det er så svært for forbrugere. Altså, hvad er godt og hvad er skidt? Og der kender vi jo mærkningsordninger i dag med, man kan have mærkning for økologi, man kan have svanemærke, man kan have et e-mærke, hvis man vil spare på strømmen, og der er en lang række mærkningsordninger, som forbrugeren har vendet sig til, og derfor kan de med et kort blik i et supermarked eller en forretning kaste et blik på en vare. Og der anbefaler vi nu, at man så også skal have et dataetisk mærke, som altså man har produceret denne her vare, sikkerhed for data, det ikke bliver misbrugt. Og du kan så med ro også for eksempel downloade den her app til dine børn og sige, at så er jeg sikker på, at de ikke ender på de forkerte steder på internettet. Og det er også sådan noget meget konkret, som man kan sige til en virksomhed, hvis den vil ud med sit produkt også på verdensmarkedet, så kan den have sådan en stempel med.
Jeg får lige lyst til at spørge dig, Thomas Madsen Mygdal. Når Thomas han taler om, at det er også vigtigt at have det på individniveau, altså medarbejdere i virksomhederne. Bevæger dig rigtig meget i iværksættermiljøet og også blandt sådan de yngre mennesker i teknologibranchen. Har du en fornemmelse af, at der er en stemning for at hellere vil arbejde for virksomheder, der gør ting ordentligt, end der har været tidligere? Altså en gang var det smart at sidde og sige, at man arbejder for Facebook. Er det lige så smart mere, eller stiller man nogle højere krav til vil det fremtidige generationer af arbejdere ønske højere krav til etikken?
Jeg tror, vi, hvad kan man sige, det positive er, at vi trods alt i Danmark altid har opført os rimelig ansvarligt, og at nogle af de her ting, hvor man ikke rigtig identificerer sig med det felt, man er i, primært amerikansk fænomen, ikke? Hele MeToo-bevægelsen startede i Uber, Google er dømt for en monopolvirksomhed, Apple for skattesvindel, Facebook for manipulation osv. osv. Altså alle de her giganter, der har en lidt hård tid i øjeblikket. Så jeg synes, vi ser det. Jeg synes også, vi ser ansvarligheden. Ikke? Og det er jo meget den her balance også, som Thomas er inde på, i forhold til, at det handler om individerne, det handler om vores fællesskab og vores samfund, vores kommuner, vores stat, og det handler også om de private aktører. Hvordan finder vi balancen imellem individets rettigheder, fællesskabets rettigheder og de private aktører? Og lige i øjeblikket, der har vi nok ladet nogle få store private aktører dominere de her tre områder rimelig kraftigt, uden at individerne har har haft en noget at sige, og uden samfundet har haft noget at sige.
Du lytter til Radio 24/7.
Den 1. februar i år, der åbnede der det, der hedder Science AI Center på Datalogisk Institut. Her bruger man kunstig intelligens til at analysere store mængder af data fra andre videnskaber på science. Sideløbende med det teknologiske arbejde med AI, altså kunstig intelligens, skal en ny satsning, nemlig AI Ethics, afdække de etiske faldgrupper ved brugen af kunstig intelligens. Og i spidsen for det arbejde, der står Peter Sandø, der arbejder som professor i bioetik på både Science og Sund, og Sune Hannibal Holm, der lige nu er lektor i filosofi på humaniora, men fra 1. januar skifter til en stilling på Science. Og det er jo jer to, Sune og Peter. Velkommen til jer også.
Tak.
Sune, fortæl, hvad det går ud på, at I har valgt, at der skal være en speciel afdeling, som tager udgangspunkt i etikken. Hvorfor har det været nødvendigt?
Jeg tror, at en af grundene til, at det her er blevet til et satsningsemne, er, at man jo godt kan se, at der gennem en flere år efterhånden har været utrolig stor fokus på, desværre på grund af nogle dårlige sager, på, at kunstig intelligens kan bruges eller misbruges i særdeleshed på måder, som har fået den offentlige opinion til at potentielt svinge over til at være ganske kritisk over for anvendelsen af kunstig intelligens. Og på en uddannelsesinstitution som Københavns Universitet, hvor man rigtig gerne og med god forskningsmæssigt belæg vil kunne udnytte den type teknologi, kunstig intelligens er, til at udvikle forskningsresultater og potentielt også anvende den til at hjælpe folk til at få et bedre liv. Der er det klart, at der bliver man nødt til også at dedikere forskningskompetencer og samarbejdskompetencer til det her emne. Så det, der er tanken her, er jo i særdeleshed, at vi kommer til at arbejde tæt sammen med de forskere og også de studerende, som fremadrettet jo skal ud og arbejde i de små virksomheder eller udvikle den teknologi, som der kan blive gavn af i samfundet, både i det offentlige og i det private. Og det er selvfølgelig vigtigt, at de har en sparringspartner, og også vigtigt for os, der laver etik og analyserer etiske problemstillinger, at vi har et solidt fundament i den forskning og den viden, der er på det teknologiske område.
Peter, vi har jo før hørt sådan nogle diskussioner om genmodificering og ja, fødevarer og den slags, hvor vi har blevet nødt til at forholde os til etikken, og vi har haft et etisk råd. Altså, kan man drage nogle paralleller her?
Det kan man sagtens, og man kan jo sige, gensplejelse fødevarer er jo skræmme eksemplet. Det var jo en idé, som nogle forskere fik, og synes det var en fantastisk løsning. Og der rullede man det ud egentlig uden at lytte ret meget til befolkningen. Der kom noget regulering, men reguleringen var meget styret af eksperter. Der kom noget EU-regulering, som bestemte nogle ting, som var relativt kontroversielle. Og en rigtig stor del af befolkningen, det har jo været med til at måle i samarbejde med sociologer i mange år, jo var skeptiske og blev mere og mere skeptiske, jo mere de hørte. Og konsekvensen er jo i dag, sælger du stort set ikke genmodificeret fødevarer. Du har en fantastisk teknologi, som dem, der tror på den, stadigvæk synes, at vi kan lave helt vidunderlige ting, men den bliver ikke brugt. Og der kan man sige, det er jo sådan lidt den vigtige side af det her, at det har man taget ved lære af og siger, det nytter ikke noget, at vi presser på med noget, hvor vi ender med at få så stor modstand, så dem, der skulle have gavn af produkterne, siger nej.
Så nu lyder det måske op. Også som om, at er det her også en måde sådan ligesom at lempe en teknologi ind, som forbrugerne ellers ville have modstand imod? Eller?
Nej, det vil jeg ikke sige, fordi det vigtige er at sige, at der er jo rigtig mange, også udenom det her bord, som tror, at der er nogle fantastiske muligheder. Men hvis de muligheder ikke bliver brugt rigtigt, så taber vi det. Det var der jo også med genteknologien. Det kunne jeg tale længere om, det vil jeg ikke gøre her. Men lad os tage et eksempel. Vi har jo en kollega, som arbejder med at udvikle metoder til at hjælpe læger med at diagnostisere sygdomme. Det vil sige, at du har også nogle billeder, røntgenbilleder eller tilsvarende metoder til at måle, hvad der er inde i menneske, så kan maskiner være bedre til at opdage sygdommen end en individuel læge. Men faren er jo, at maskinen pludselig tager over, og der er ikke nogen, der har et ansvar for de beslutninger, der bliver taget. Så for eksempel der er det utrolig vigtigt, at man bygger nogle systemer ind, så det er fuldstændig klart, hvem har ansvaret. Og det er så eksempel på noget, der egentlig ikke har med data og privatliv at gøre, men har at gøre med, at hvis folk får en oplevelse af, at de der systemer fjerner det menneskelige ansvar, så vil de vende sig imod dem. Så det er eksempel på en dataetisk problemstilling. Så hvis man laver det på en måde, hvor man sikrer sig, at alle berørte, inklusive patienterne, forstår, at det sidste ende er et lægen, der har ansvaret, så vil det blive positivt modtaget, hvis man derimod har oplevelsen af, at der er en maskiner, der kører hen over dem, ligesom Google-bilen, der kører hen over nogle mennesker. Så så ender man med at sige, det vil vi ikke have, fordi vi vil have det rigtige levende læger og ikke maskiner, der bestemmer vores liv.
Og problematikken, der gør, at vi står, hvor vi er nu, er jo den teknologiske udvikling. Det er jo simpelthen, fordi der er så mange muligheder, og der er blevet udviklet ting, måske uden så meget tanke for, hvad konsekvenser kunne være. Det kunne jo være utilsigtede konsekvenser, man overhovedet ikke tænker. Altså, det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er blevet udviklet med ondskab i baghovedet. Det kan være masser af ting, der er blevet udviklet, som så har haft nogle konsekvenser, og vi derfor er i gang med at bremse op. Men teknologien kommer med en masse muligheder. Der er meget inden for sundhedsvæsenet, som du selv også nævner. Og vi vil jo alle sammen gerne have, at det hele tiden går bedre, og vi bliver sundere, og vi får muligheder. Men paradokserne ligger jo lige præcis i gråzonerne.
Jo, man kan så sige, at på det område er der desværre også, lidt i modsætning til bioteknologien, jo groft misbrug. Altså, når nogen tager mine personlige oplysninger, nu vil jeg sige, jeg er ikke på Facebook, så det vil ikke være mig, men dem, der er på Facebook.
Nå, du er så mange andre steder, det
er
sikkert.
Ja, nej, den bog har jeg ikke i mit bibliotek, som jeg plejer at sige. Nej, og så tager dem, og så bruger dem, og når jeg så får en meddelelse om et eller andet politisk, så er det sorteret. Sådan, så man ligesom fanger mine holdninger, og man laver noget bag min ryg, fordi man i virkeligheden ikke giver mig det fulde billede, som vi har læst en avis, men egentlig bare planter de ting, man ved, vil have en effekt på mig. Det er jo noget, der vil give en voldsom modreaktion. Det er noget af det, vi har set med Cambridge Analytica og de andre ting, at man i virkeligheden begynder at gå bag om folks ryg og bruge oplysninger om dem til at manipulere dem i en politisk sammenhæng. Så er vi derude, hvor man egentlig for vindings skyld, kombineret med nogle kyniske interesser, ender med at underminere demokratiet. Så det er jo så et eksempel på noget, hvis ikke det bliver styret ordentligt, så vil der komme så stor en modstand, så nogle af de store fordele, der er, og jeg ved godt, der er fordele ved Facebook, det kan også være, at jeg får en gang, at der vil folk sige, nej, det melder vi os ud af, og så er der en masse menneskelige fællesskaber, som de også tjener til at bygge, der går i stykker. Så det hele handler jo om at få de notoriske fordele, vi alle sammen er enige, næsten alle sammen er enige om, der er der, uden de der negative bivirkninger.
Sune, du er filosof, og jeg tænker, når man læser om de første ansatte i Google og Facebook og Amazon og hvad der ellers er derude, så har det altid været ingeniører, folk der programmerer. Det er meget sjældent. Jeg kan ikke huske noget tidspunkt, jeg har hørt, en af de første ansatte har været en filosof. Det kommer måske senere hen, sociologer, filosofer, antropologer, psykologer måske endda, og forhåbentlig meget mere af det. Men hvad er rollen for den form for profil i teknologisammenhæng?
Altså, jeg tror, at det filosofer har bydet ind med i forhold til den type teknologi, vi taler om her, men det kunne også være andre områder, det er evnen til at analysere problemstillinger. Og det fører også tilbage til mig og Peters projekt. Vores opgave er jo sådan set ikke at komme og fortælle forskere eller andre, hvad der er den rigtige løsning på et givet problem, hvor der er et etisk spørgsmål. Men filosofer har en vis træning i at analysere etiske problemstillinger i kraft af det begrebsapparat og den teoretiske baggrund, man har. Og der arbejder vi så på at ofte identificere fordele og ulemper ved teknologien, men også de antagelser, der tit ligger bag den holdning, man har til det. Det er jo ofte der, hvor at man også kan mødes. Altså tanken er jo også, at tanken bag et etisk diskussion, som I har haft i de Siri og i jeres kommission højst sandsynligt også, er jo også, at man når frem til nogle løsninger, som folk kan stå indenfor, og som samfundet kan stå indenfor. Og der er det utrolig vigtigt, at man får en vis klarhed i, hvad man taler om. Og det lyder selvfølgelig lidt tørt, men det kan godt hjælpe nogle gange. Og der tror jeg, at filosofer kan spille en rolle. Og i forhold til de specifikke firmaer, du nævner, og andre teknologivirksomheder, der måtte være, der tror jeg rent faktisk også, at det kan have en vigtig indflydelse på, om man laver nogle produkter, der kan sælge i den sidste ende. Fordi mange af de her produkter, der kan komme ud, både i forhold til noget, der kan støtte i offentlig regi, men også ting, der kan have privat markedsværdi, eller markedsværdi på det private marked, er jo produkter, som folk skal tage til sig. De skal tro på dem, de skal have tillid til, at tingene bliver gjort ordentligt. Og den slags ting er jo noget, der meget nemmere bliver implementeret i selve designet af produkterne, hvis man har nogen at spare med om de problemstillinger, der er.
Så. Det lyder som om, at der er også det her metalag simpelthen, hvor vi skal have nogle refleksioner om, og som Thomas Damkjær også talte om, altså den her ed, altså hvorfor gør vi, hvad vi gør? Hvilke konsekvenser kan det have? Har vi husket at forholde os til de her ting? Vi laver en algoritme, hvorfor vælger den A i stedet for B? Alt det her, det er simpelthen noget, vi på et metaniveau har forholdt os til. Peter?
Jeg vil så sige, der er ligesom to dimensioner i etikken. Det ene er indadvendt. Det var det, også du talte om, at vi laver en ed, og vi tænker os om, og til Sune siger, at vi reflekterer. Det andet er det udadvendte. Vi lever i en verden, hvor vi jo folk tit er anderledes, end vi tror. Og folk, der lever i små teknologiske cirkler, kan jo grund af bekræfte hinanden i, at der er noget, der er rationelt, og så er noget, der er dumt og religiøst. Og det var det, der kendetegnede bioteknologidebatten. Alle dem, der var derinde, de synes det, de lavede, var fantastisk. Og når de så hørte om nogen derude, der synes noget andet, så sagde de, jamen, det er fordi, de er religiøse, så skal vi bare fortælle dem noget mere. Men det viser faktisk, mere man fortalte dem, jo værre synes folk, det var. Så det, der havde været klogt fra starten, det var at finde ud af, at der er nogle andre værdier på banen, end måske vores egne. Og så i det mindste vise respekt over for dem, fordi det er jo også sikre, et eller andet sted skal der jo skæres igennem, og vi skal lave en samfundsmæssig løsning. Men det skal jo bygge på en respektfuld dialog. Den skal bygge på en dialog, hvor dem, der ikke er enige, dem, der er mod globalisering, dem, der er bange for teknologi, føler, at de er blevet hørt.
Jamen, jeg er sådan set meget enig med dig i det synspunkt, og det var hele baggrunden for, at vi valgte at lave SIRE-kommissionen. Et spøjt samarbejde med nogen mene mellem Ingeniørforeningen og Ida Auken, som kom hjem inspireret fra World Economic Forum og havde en datter, som snakkede med en telefon, og derfor kom vi til at hedde SIRE-kommissionen, fordi datteren snakkede med SIRE. Og hele den der altså teknologiforskrækkelse, som jeg også synes, Thomas Madsen Mygdal jo fortæller om i starten, som der sådan er begyndt at komme, hvor vi jo var nogen, der siger, altså teknologien er jo, altså, det er jo noget, vi selv har fundet på. Det skal vi jo huske, det er mennesker, der har fundet på teknologien, og det vil vi blive ved med. Altså, vi er ustoppelige, det tror jeg bare, vi skal indrømme, fordi vi er nysgerrige, og det synes jeg er rigtig godt, og derfor skal vi jo have det bedste ud af teknologien.
Og indtil videre kan vi jo også styre den.
Ja, og indtil videre er det lykkedes, og jeg vil sige, at altså, nogle eksempler på debatten er jo, altså, vi har fået. Altså, atombomben var jo ikke blevet opfundet, hvis ikke vi havde haft krig. Altså, så blev den ligesom sat i værk, og der blev jo brugt oceaner af forskningskræfter på at komme først i det der våbenkapløb. Men sidenhen har man jo kunne bruge mange af de ting, som man opdagede, da man udviklede atombomben til en masse nyttige ting. Og heldigvis er der ikke nogen, der nu drømmer om at trykke på en knap for at fyre sådan en bombe af.
Lad os ikke håbe det.
Så derfor tror jeg bare, at det er vigtigt at have den der tilgang til at sige, at teknologi har rigtig, rigtig mange positive sider, men den har også, altså medaljen har også en skyggeside, og det er det, vi ligesom har prøvet at italesætte med SIRE-kommissionen, at sige, nu skal vi få det gode ud af teknologien, men vi er nødt til at kortlægge, det er også lidt det, jeg hører jer sige, at hvad er plus og hvad er minus, og så skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for, at det er de gode, der vinder. Altså det er ligesom vores opgave, synes jeg, sådan set med samfundsøjne, og det kan vi gøre på individniveau og på samfundsniveau.
Thomas Madsen Mygdal.
Ja, man kan sige, meget af det, den samtale, vi har her, er jo starten på en rejse. Der er mange af de her ting, der handler om den enkle lille løsning, hvor man skal finde den rigtige balance til Tech Festival i år, i alle de flere hundrede arrangementer, der var, endte hver arrangement og workshop med, og tænketank med, ligesom, hvordan finder vi balancerne. Ikke? Og det er jo virkelig en vores tids store nye diskussion. Hvad er individets rettigheder? Hvad er fællesskabets rettigheder, og hvad er de private virksomheders rettigheder? Hvordan balancerer vi det? Hvilke data skal det danske sundhedssystem have på mig? Og hvilke data skal jeg selv have? Og hvilke data må de ikke have? Hvis jeg modtager services fra det danske sundhedssystem, som jeg jo gør, for resten af mit liv forhåbentlig, hvad er rettighederne? Så der er jo, det er jo kæmpe store, sådan nærmest essentielle diskussioner om, hvad betyder det at være et individ, hvad betyder det at være fællesskab, hvad er det for et samfund, vi kommer til, hvad er det for en samfundsmodel. Alt er lidt oppe i luften igen, og det er den fase, vi nok kommer til at være i de næste 10, 20, 30 år. Og det er jo meget vigtigt, at hele den samtale, vi har her, er jo starten på at begynde at finde de nye løsninger, og finde, at vi ikke ender i mørke steder, men vi også ender noget, der er baseret på vores samfundsmodel, vores værdier, den balance, vi trods alt også som samfund har. Vi er dygtige til at finde balancen imellem individet og fællesskabet. Vi er ikke modstandere af fællesskabet. Vi forstår, at vi betaler skat, og det er en god ting, fordi det skaber et fællesskab. Og så politisk bruger man lidt masse energi på at diskutere nogle få procent og plus minus, men ordnet set er vi enige, ikke? Så det er starten på en rejse, det her, som også ultimativt, altså i min verden, så ender det her om 3-4 folketingsvalg med at være store ideologiske diskussioner.
Ja, for jeg synes, det ender vel ikke. Det er vel en del af en fortsat diskussion. Men jeg har lyst til at spørge dig Thomas, fordi Thomas Damkær, han sagde, at det er de gode, der ligesom skal vinde, og ikke de onde. Og så har jeg egentlig lyst til at høre dig. Synes du, man kan dele det op i de gode og de onde? Eller er der flere trin mellem de gode og de onde? Altså, og hvem er de onde, og hvem er de gode?
Thomas har selvfølgelig ret i, at vi skal sørge for, at det er de gode løsninger. Det er de helhedsorienterede løsninger, der er baseret på det samfund, vi som demokratiske borgere gerne vil leve i. Og det faktisk er demokratiske beslutninger. Hvad er det for et samfund, vi gerne vil være en del af? Hvad er det for et samfund, vi gerne vil skabe for vores børn? det onde er jo nok der, hvor det er uoplyst, eller det er teknologideterministisk, man ikke forstår de afledte effekter. Det har en afledt effekt, at alle danskere nu modtager breve fra det offentlige, der ikke er sendt af mennesker. Man kan ikke svare på dem, fordi i gamle dage, der var brevet sendt af en offentlig ansat, man kunne indlede en dialog med og prøve at løse problemstillingen. I dag får vi alle sammen breve i vores e-boks, som gør, at det er sådan lidt en sort boks-model.
Jo, det er super mærkeligt at få sådan en PDF. Altså, det virker som et komplet teknologi-clash, at man skal sidde og rode med en PDF.
Det er jo et godt eksempel på, det er nogle fine mennesker, der har gjort det for at spare nogle penge, men de har ikke forstået, at de måske i virkeligheden er ved at kaste noget, der er helt essentielt i vores samfund, væk, bare fordi det er en lille teknisk detalje, det var svært at putte et menneske ind på, som afsender.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Mit navn det er Christiane Vejlø, og jeg laver det her kulturprogram med det digitale i fokus hver eneste uge. Du kan lytte til programmet i Radio 24/7's nye, fantastiske podcast-app. Og du kan selvfølgelig også bare bruge den podcast-app, du ellers normalt foretrækker. Her i studiet i dag, der har jeg med mig Peter Sandø og Sune Hannibal Holm, Thomas Madsen Mygdal og Thomas Damkær, og vi taler om digital ansvarlighed. Og Peter, der er to sider af den her sag, og vi har været inde på det før. Der er innovationen og udviklingen og alle mulighederne, og så er der slagsiderne og de onde. Altså den der, vi skal jo nok passe på med at ikke gøre det for sort-hvidt og til
engler. Jo, men man kan også sige, det er jo ikke kun de onde, men det er jo også det, at der er nogle ting, der er værdifulde, som vi kan risikere at miste. Og lad mig give et eksempel fra forskningen. Danmark er et af de steder i verden, hvor det er nemmest at lave det, der hedder registerforskning. Fordi vi er et samfund, der bygger på meget høj grad tillid, så er det mennesker villige til at donere væv og donere deres data og acceptere et system, hvor forskerne i meget vidt omfang får adgang til deres data. Det er langt, langt sværere i USA, for eksempel.
Men tror du egentlig, at almindelige mennesker ved, at de gør det?
Det ved de i en vis omfang, og undersøgelser viser også, at de er meget glade for det, fordi de har stor tillid til systemet. Men det øjeblik, tilliden brænder sammen, så bliver det almindeligt jo også bare at sige fra. Og så risikerer vi at miste det, man kunne kalde et fælles gode, fordi at vi løber for hurtigt frem, og så ender vi med at tabe mere, end vi vinder. Og for mig at se, at det er i virkeligheden det, der er kernen i rigtig meget af det, det er at holde så meget tilbage, så vi ikke risikerer at save den gren over, vi selv sidder på.
Og det er jo noget, man allerede nu ser. For mig er det jo meget skrækindjagende, det her med, at vi allerede nu har 14-årige børn, der sidder i skolen med deres trivselsevalueringer, og ikke vil fortælle til fællesskabet nogle data, der skulle være til forskningsmæssigt, ja. Fordi at man faktisk designede det manipulativt, det system, og ikke fortalte, hvad man gerne ville bruge dataene til. Og det er jo skrækeksemplet, fordi det er den danske model. Så hvordan genopfinder vi den danske model i den her verden, i stedet for at ende i en verden, hvor vi ender med, at vi slipper alle de her ting? Så der er allerede mange tillid, eksempler.
Ja. Jeg kunne faktisk godt... tillid og den amerikanske model, det er jo lidt det der med mig først.
Ja, men jeg synes bare godt, at man kunne forestille sig netop, at den her mangel på tillid kommer til at betyde, ligesom Thomas siger, at man kommer til at hacke systemet. Altså, der sidder nogle børn og siger, vi vil ikke svare på det her, eller vi svarer forkert med vilje, og man begynder at, måske at det kommer der en eller anden tjeneste, der kan sørge for, at man får tastet alle mulige vidt forskellige ting ind i sin søgehistorik, eller i sit lægger mærkelige ting op på sit Facebook-feed, eller et eller andet, som bare gør, at systemerne bliver forvirret om, hvad man egentlig er for en profil, og man faktisk bruger det til at maskere, hvad man i virkeligheden er inde bagved. Sune, I skal jo også lave et etisk kodex i forbindelse med det her AI Ethics projekt på Science.
Ja, må jeg lige sige enkelt ting lige i forhold til det, vi lige talte om før, fordi jeg synes, noget af det, der er for mig at se meget vigtigt at holde sig for øje her, det er også, at det er et stort felt, kunstig intelligens og digitalisering og databrug. Og jeg tror, noget af det, der er en stor risiko for, hvis man prøver at rulle det her igennem overalt med det samme, som man kunne frygte nogle gange, regeringen ønsker, eller den strategi, der kom, at nu skal Danmark virkelig have gang i anvendelsen af kunstig intelligens, at man glemmer, at der er nogle områder, der måske egner sig meget bedre til det for nuværende end andre. Så et eksempel, jeg ikke kan være med at tænke lidt over hen ad vejen, det er ude i Gladsaxe, hvor der er et forsøg i gang, tror jeg, hvor man gerne vil udvikle en algoritme til at identificere børn med risiko for mistrivsel på baggrund af at samkøre data, men også ved at bruge en algoritme til at og måske en gang om måneden og spytte en liste ud og så at sige noget om, hvor man skal kigge nærmere efter. Og det kan der jo være mange gode intentioner bag, fordi at kommunen vil jo gerne støtte op om at hjælpe med, at vi får formindsket mistrivsel og fanget børn i tide, og måske også nogen, de ikke ellers ville have set. Men der er jo også det er jo et ret stort ryk fra, hvordan det hidtil har været, at man sidder og bruger algoritmer til at identificere folk på baggrund af statistik, statistiske forhold og deres personlige data, som de dengang, de overdrog dem, jo ikke havde ligefrem en forventning om, ville blive anvendt sådan. Og der er både fordele og ulemper ved at udvikle sådan nogle systemer, men jeg tror, det, der er vigtigt, er, at hvis man begynder at gøre det, især i Danmark med i den offentlige forvaltning og sådan nogle steder, at vi for det første er sikre på, at vi har gode data, fordi det fylder rigtig meget for at kunne lave de her algoritmer, der virker, det er, at man har gode data.
Ja, fordi ellers hiver du jo nogle børn ud, som måske ikke mistrives, og så har du allerede sendt kommunen hen til at tale med forældrene, og så har naboerne set det, og så begynder forældrene at forholde sig til det, og lige pludselig har du sat en eller anden butterfly-effekt i gang, hvor du har et kæmpe konsekvens af det her.
Jeg tror, med den her type ting, der kan et enkelt misstep, sådan en sag der, hvor der kommer en skandale, den kan rykke rigtig meget, for, lige præcis for den der tillid, som ligger til grund for meget af det. Så der tror jeg, det er meget vigtigt, at vi er varsomme med, hvor vi sætter ind, hvor vi bruger det her. Det kan være, at der er nogle mindre kontroversielle områder, hvor det er bedst at starte ud med det, som stadigvæk giver nytte, men måske ikke der, hvor man har mest menneskelig kontakt til daglig.
Og
i forhold til det etiske kodex. Jamen, der er tanken jo sådan set, at man på det AI-center, der er oprettet på KU, som dækker alle de afdelinger, der egentlig anvender kunstig intelligens i deres forskning, at vi i fællesskab med dem, og i særdeleshed måske det primært dem, der skal udvikle kodexet, men med os som sparringspartner, får nedfældet nogle regler og principper for, hvordan man vil anvende de her muligheder i forskning. Og det er noget, vi skal arbejde med om, så det er sådan set ikke, fordi jeg har så meget fyldt ind i det etiske kodeks endnu. Det er noget, vi skal i gang med at fylde ind her næste år. Men jeg har indtryk af, at der er ret stor opbakning til det, også fra dem, der arbejder med de her ting til daglig, fordi at, det jo også er en måde at sikre dem på. Det er jo ubehageligt at være forsker og arbejde med teknologi og forsøge at udvikle ting i den gode sags tjeneste, hvis der er en stor skepsis over for, hvorvidt man nu har tænkt sig ordentligt om, inden man gør det.
Jeg kan måske sammenligne med et andet område, som jeg arbejder med, dyreforsøg. Universiteterne bruger rigtig mange dyr til forsøg. Det er jo noget, folk kan reagere imod. Derfor er forsøgsudøvere meget optaget af en dyreforsøgsetik. Fordi det er jo også deres skjold at sige, hør her, hver gang vi laver dyreforsøg, så har vi gjort os nogle grundige overvejelser, vi kan forklare, hvad vi har gjort. Sådan så, at vi som gruppe har ligesom vist, at vi har gjort vores etiske hjemmearbejde. Og det er lidt samme tankegang, jeg tror, der er her. Altså, nogen kommer og spørger, hvad gør I? Har I slet ikke tænkt det om? Jo, vi har nogle principper, vi bruger dem. Og på samme måde som med dyreforsøgene, så kan der ikke forstænden ikke lov at komme igennem uden at de har været trykprøvet ud fra nogle principper. Det er det, der er
i Radio 24/7.
Det er Elektronister, du lytter til, og vi taler om digital ansvarlighed her i dag. Og jeg kan love dig, at der kommer nogle gode show notes på programmet her, altså noter på, hvad vi har talt om i dag, og links til de forskellige rapporter, dataetikrapporten og et link til AI, Ethics-projektet og Thomas Madsen Mygdals og Tech Festivals Copenhagen Catalog og Copenhagen Letter. Så der kan du læse meget mere om alt det her. Men Thomas Madsen Mygdal, vi ser jo også, at folk i teknologibranchen simpelthen går ud og siger, altså, hallo, vagt i gevær, nu skal vi gøre noget ved det. For nyligt der talte Tim Cook i EU, og han var også inde at sige, at det er altså problematisk, det der sker. Altså, Apple, Tim Cook kommer jo fra Apple, og han peger nok mere i retningen af noget Google og noget Facebook, og Apple har i hvert fald et image af, at de virkelig gerne vil gøre tingene ordentligt og passe på data og også gå forrest med det. Han talte der om, at der skal være lovgivning i USA, ligesom vi kender det med GDPR for Europa, og han taler også om fire grundlæggende rettigheder. Han siger, der skal være en ret til at få sine personlige data minimeret, altså virksomheder skal udfordre sig selv til at indsamle mindre eller slet ikke. Der skal være ret til viden, vi skal alle have ret til at vide, hvad data bliver brugt til. Vi skal have ret til adgang. Data tilhører brugerne, og vi skal gøre det nemt for brugerne at få eller rette deres personlige data, og vi skal have ret til sikkerhed, og så er vi tilbage til det her med tillid. Hvad betyder det, at der er de her folk i teknologibranchen, som rykker lige nu? Er det noget, de gør for at få en glorie på, eller er det faktisk, fordi de har det som, har de et stærkt etisk kompas her?
Man kan sige, at teknologiverdenen er jo interessant, fordi den i 70'erne og 80'erne var meget værdibaseret og meget ideologisk. Apple som godt eksempel med idealerne der og de gamle drømme om at give alle personer deres egen computer og drømme internettets drøm om at forbinde os alle sammen, så vi alle sammen kunne udleve vores liv og kommunikere, som jo sker hver i dag, at hver en dansk teenager havde adgang til at kunne lave musik og skabe og skrive og publicere det med hele verden. Vi lever en fantastisk tid. Det er primært i virkeligheden, hvad kan man sige, et forretningsmodel spørgsmål. Alle de ting, Tim Cook er oppe med, kan man også sige, GDPR faktisk allerede håndterer. hvad hedder det, så det er primært en forretningsmodel. Vi ser faktisk lidt, det er den gamle Silicon Valley, Microsoft, IBM, Apple, imod det nye Silicon Valley, Google, Facebook. Så det er de 30-40-årige virksomheder imod de 10-20-årige virksomheder. Og det er, fordi de essentielt set har forskellige forretningsmodeller. Og det er jo også det, der er så absurd, at Cambridge Analytica-problematikken er, fordi at Facebook har malket på deres forretningsmodel lige den en tand for meget, og fordi man har brugt ens forretningsmodel til noget, man ikke havde forestillet sig nogensinde, at det kunne have politiske implikationer. Så det vi ser lige i øjeblikket er jo i virkeligheden det her reklamebaserede internet, som Facebook og Google repræsenterer, hvor man har sluppet det løs og ikke reguleret det. Og man ser også, vil jeg sige, også internt i Facebook, og når man snakker med folkene derovre, at de begynder at forstå, at det er alvor, det her. Ikke? Altså, det her det er beslutninger, som vores samfund skal beslutte. Hvad er acceptabel? Hvad må man skrive? Hvad er hate speech? Hvad er digital diskrimination? Hvad er bare noget, du publicerer på internettet? Det er vores demokratier, der skal håndtere det, fordi det er altså nogle ret store ting for en lille privat virksomhed at skulle bestemme i hele verden, hvad der er hvad. Så det er den her friktion, vi ser, og der er jo en masse med New York Times sidste uge havde en stor artikel om, hvad Facebook har lavet, og det er også en krig mellem de her med mange frække metoder og spindoktor og alle mulige ting, der foregår. Så hvad hedder det? Det er jo den her, at teknologiverdenen er helt sikkert ved at vågne op. Men jeg synes også, baseret på Sune bringer frem med eksemplet, at det interessante er jo også, jeg vil i virkeligheden sige, jeg er ikke så bekymret for selve teknologiverdenen. Det, jeg er mest bekymret lige i øjeblikket, det er, at vi alle sammen teknologibeslutningstagere. Vi er beslutningstagere i vores familie, vi er beslutningstagere i vores fællesskaber, vi er beslutningstagere i vores kommuner. Og det, vi ser for eksempel med Gladsaxe-eksemplet, er jo, at det er politikere, der ikke forstår teknologi, og ikke forstår alle de her problematikker, og det er derfor alle de her kodexer og etikker, som man kan sige, nå, endnu et kodex, endnu en etik, og endnu et råd, og endnu et så videre, så videre. Men det er derfor, de er så vigtige, fordi at det er folk, der ikke har 20-30-40 års tradition i at forstå teknologi, forstå værktøjer, forstå implikationer for mennesker, forstå systemerne, hvad er de afledte effekter. Det er dem, der skal tage de her beslutninger også. Og det er jo det, der er kongseksemplet i de her problematikker. Og det sjove er i virkeligheden, der hvor jeg bliver bange, det er, at de nye nørder. De er de nye teknologideterministiske. Det er da ikke særlig avanceret. Altså, det er meget fascinerende teknologisk, at du baseret på vores tandlægehistorik kan spotte socialt udsatte børn. Men jeg er også ret sikker på, at børnehavepædagogen, vuggestuepædagogen og skolelæreren også spotter dem. Problemet er, om vi som samfund har en måde at reagere. Mm. Og så kommer vi ind til det, der er svært. Og det er det designernes rolle, produktudviklernes, serviceudviklernes rolle er. Det er det, der er det svære, det er at finde ud af. Hvordan går vi ud til den familie, hvor vi har en anelse, men vi har ikke noget bevis? Og hvordan hjælper vi dem lidt? Og har vi ressourcerne til det? For ellers er det bare en debat, som det er meget fascinerende, men vi skaber et overvågningssamfund. Men vi har alligevel ikke ressourcer til at gøre noget med det, og gå ud og møde og hjælpe de i vores fællesskaber og i vores kommuner, udsatte borgere. Så i virkeligheden er det det her interessante, at det er i virkeligheden dem, der ikke kommer fra teknologiverdenen, der er de nye nørder, fordi de er enormt fascineret af, det er meget smart. Ja, det er smart, men der er også masser af mørke sider i det.
Det er dem, der lige har været på Singularity University-kursus i Californien.
Det siger du, det siger jeg. Jamen,
Thomas. Jeg tror, det er jo en enormt spændende snak, vi har, fordi altså, noget af det, som det drejer sig om, det er det, som du var inde på, Peter, i et af dine indlæg tidligere, nemlig med, altså, vi har fået nogle fantastiske muligheder. Vi har fået, altså, vi kan nu håndtere datamængder i en grad, som vi aldrig har kunnet før. Og det skal vi gøre på en måde, så vi bruger det fornuftigt. Men lige præcis det, du sagde tidligere omkring dit eksempel omkring lægen, altså, det er det menneskelige, der skal gå og træffe og stå på mål for den endelige beslutning. Og det der med, at mennesker skal samarbejde med robotter, altså det har vi jo set i industrien snart i rigtig, rigtig mange år. Og der er det jo sådan, at robotten, den gør det samme hele tiden i fremstillingsindustrien, og det har den gjort rigtig, rigtig godt, og der har vi været på forkant også i Danmark. Og det, vi forsøger i øjeblikket, synes jeg, med det danske demokrati og med vores registerbaserede data, det er jo, at vi stadigvæk skal være et demokratisk land, der skal være foregangsland for resten af verden i forhold til, hvordan kan vi så sikre den situation, vi er i nu, så vi stadigvæk sørger for, at det er mennesker, der træffer beslutningerne. Og der synes jeg præcis, eksemplet fra Gladsaxe jo også taler i den retning, og det er fuldstændig enig med dig, Thomas Mygdal, at det her med, at hvis vi har ressourcer til at gøre det, så tror jeg også, at både sundhedsplejersken og skolelæreren og pædagogen og den lokale politibetjent før i tiden har kunnet finde de der unge, som havde brug for at få et godt råd på skulderen og sige, må det ikke du skulle lave noget andet end det, du gør i øjeblikket. Nu kan vi finde dem på en anden vis, men må nu ikke vi alle sammen i virkeligheden foretrækker kombinationen mellem at bruge data og så den menneskelige, kan man sige, kontakt til mennesker. Fordi det, der virker, tror jeg stadigvæk, det er meget med, at det er mennesker, der taler med mennesker. Altså, vi bliver ikke overbevist af teknologi, at der kommer en eller anden stemme og fortæller, at du gør noget forkert, nu skal du gøre noget andet. Og bare lige sådan for det der skræmme eksempel, som findes i øjeblikket, nemlig, hvad gør man i Kina? Altså med det der med ansigtsgenkendelse, som er så langt fremme i Kina, sådan så de med stolthed i stemmen kan fortælle i en stor provinsby i Kina med over 1 million indbyggere, at der har de fuldstændig styr på, hvor folk er henne. Så en delegation, som var på besøg i Kina, spurgte så teknologieksperten, kan du fortælle mig, hvor Xinjiang er lige nu? Og svaret var, skal du se, nu slår vi ind på dataskærmen. Her, han er på stationen herhenne. Er det real time, spørger delegationen så, og så siger den skuffede teknolog der fra Kina, nej, vi er desværre 7 sekunder forsinket.
Og der vil jeg så tilføje, hvis man synes, at man vil have det der helt store kinesiske skræmmebillede og få virkelig blæst hovedet af, så skal man høre det forrige program, altså sidste uges program, som vi lavede her i Elektronista, hvor selv jeg, der har hørt en del, faktisk sad og fik en lidt mærkelig smag i munden. Det var ganske, ganske voldsomt. Vi skal godt, det var vildt derude, men det er virkelig vildt derude. Så tag og lyt til det. Så vil jeg lige sige en ting, inden vi lige fortsætter. Vi har ikke så meget tid tilbage, men til dem, der sidder derude måske og tænker, ah, det der internet, det er jo en døgnflue, det går nok over. Så vil jeg lige fortælle, at i 2022, der vil 60% af verdens befolkning være på internettet. Det svarer til 770.000 nye brugere dagligt. Internettrafikken den stiger blandt andet på grund af øget videoforbrug og også en vækst i virtual reality og augmented reality teknologier. Det er en rapport fra Cisco, der viser det her. Og den månedlige internettrafik vil stige 396 exabyte i 2022. Og jeg ved godt, det er der ingen, der overhovedet ved, hvad er. Men det svarer til en tredobling fra 2017. Altså den månedlige internettrafik er 3 gange så stor i 2022, som den var sidste år. Og det svarer altså til, at 796 millioner mennesker streamer samtlige 67 afsnit af Game of Thrones. Ganske meget data. Så det der internet er på ingen måde på vej ud. Peter, hvordan har I tænkt jer at forholde jer til så voldsomt nogle tal, når I skal sidde og kigge på etik i forbindelse med kunstig intelligens?
I vis forstand, så er vi også ude over etikken over i politikken. Og det, der slog mig da, Thomas Madsen Mygdal før talte om, de der forretningsmodeller, i vis forstand, så er det jo en meget gammel diskussion. Da jeg var barn, der var noget til Radio Merkur, der lå ude i Øresund, og det fik man lukket. Og nu har vi jo bare noget til internettet, som er milliarder gange større end Radio Merkur, og som ikke kan lukkes. Og det vil sige, den gamle drøm om, at vi som samfund kunne styre et fælles udbud af nyheder og kultur, det er jo helt tabt. Men det bliver jo stadig nødvendigt at gøre noget ved det. Så det er jo derfor, at man kan sige, at det her jo også forlader i virkeligheden også det nationale. Fordi hvis man bliver nationalromantik og siger, så må vi lukke os om os selv. Nej, den eneste løsning på det her, det er, at vi jo går ud i noget internationalt samarbejde og finder en måde at løse det her på. Fordi ideen om, at vi kan gøre det som kineserne, er jo også skræmmende. Fordi i virkeligheden det eneste, vi ville kunne føre os tilbage til de gode gamle Radio Merkur-dage, det var, at vi gjorde ligesom kineserne, at vi bare lukkede af. Men det vil vi jo ikke af helt andre grunde, fordi der er noget rigtigt i den gamle hippie-filosofi, at vi skal kunne dele. Så hvordan vi på den ene side får globaliseringsvelsignelse og undgår, at det bliver folk i virksomheder i Shanghai og Los Angeles, der bestemmer, hvad jeg skal mene, det er for mig at se den store politiske udfordring.
Men Christian, jeg ved ikke, om du ramte, altså det er jo monumentalt stort tal for vores civilisation, at i marts, nu her på om 3 måneder, går vi til der, hvor halvdelen af jordens befolkning er på internettet. Halvdelen af jordens befolkning er på internettet. Hvad hedder det nu? Jeg kan selv huske, da vi startede, at der var 7 hjemmesider i Danmark og så videre, hvis du havde spurgt mig dengang om 24 år senere, at halvdelen af jordens befolkning, vi snakker altså Afrika, vi snakker Sydamerika, vi snakker Sydøstasien, vi snakker Kina, vi snakker Indien, vi snakker Rusland, vi snakker.
Jeg kan lige tilføje, at de har 3,6 enheder per person i 2022.
Ja,
altså alle de mennesker, der
er på. Vi har, du ved, det to civilisationen millioner af år er nået til, at halvdelen af os boede i byer her for små 5 år siden, ikke? Og på små 25, 26, 27 år, er vi gået til, at halvdelen af befolkningen er på internettet og forbundet. Det er jo, altså, ja, på det, jeres kalender, det er måske den største dato for civilisationen, er faktisk halvdelen er på internettet her til marts engang.
Det synes jeg er en fin ting, om inden vi kunne snakke meget mere om det her emne, for det er fantastisk, og det slutter aldrig, men den er god at slutte på, at halvdelen af jordens befolkning er på internet. Det er vildt tal. Jeg har lovet, at I alle sammen får mulighed for at anbefale en app, og jeg ser, at tiden næsten knap er til det, men Sune, du sidder først for, så du får lov at starte med din app-befaling.
Mange tak. Jeg har tænkt, at jeg vil anbefale den. Jeg er egentlig den eneste, jeg stort set bruger, som ikke er Google Maps, og det er en, der hedder Forza, fordi den gør det egentlig i stand til at se fodboldresultater hele tiden, når man nu ikke har tid til at se kampene. Så det er ganske udmærket, synes jeg.
Og den hedder?
Forza. F-O-R-Z-A.
Så. Og det var en anbefaling fra Sune Hannibjørn-Holm. Tak til dig. Peter Sandø.
Jeg er sådan en forskningsnørd. Min yndlingsapp, det er, den hedder ReadCube. Den hedder også Papers. Det er en alliance mellem to apps, og det gør det muligt for mig at få alle mine forskningspapirer revet løs af udgiverne og arbejde med dem selv og dele med mine kolleger. Så det er ligesom så at sige, giver mig den frihed, at, fordi det er jo det, der mærkelige på universiteterne, at vi får en masse offentlige penge til at forske, og så bliver det lagt i hænder på nogle private mennesker. Og muligheden for at kunne få frigjort.
Kan man bruge den, hvis man ikke er i forskningsmiljøet? Eller?
Ja, altså det kræver nok, det svært koster nogle penge, ja. Så det er så problemet. Nu har jeg fordelen.
Ja, det gør de gode ting som regel.
Ja, men, og det er jo næste, fordi hvis vi ikke vil betale for det, så er der nogle andre, så jeg synes måske, det er godt at betale for det, men det at have nogle apps, der hjælper en til at selv at kunne sortere og kunne danne sig sin virkelighed på baggrund af de mange ressourcer, der er derude, det er det, jeg har mest brug for.
Tak skal du have, Peter Sandø. Thomas Damkjær.
Jamen, jeg vil bare anbefale sådan en, som også har noget genbrug i sig, Too Good To Go. Altså, jeg synes, det er en rigtig god app at kunne bruge, specielt for dem, som ikke har så mange penge. Altså, studerende og unge, og der kan man få henvisning til at få noget mad, som muligvis ville være blevet smidt ud i stedet for. Så jeg synes, det der med at, kan man sige, lave kombinationen af at lave noget, som er tilgængeligt for alle, men som også, kan man sige, er med til at bringe verden i en rigtig retning, er godt.
Tak skal du have, Thomas. Og Thomas Mads Mygdal.
Min app bliver .mobilbillet. En fantastisk app, der gør, at man ikke bliver tvunget til at bruge rejsekortet, som vi jo for mange år siden gav årets Amanda i Soren Ding som det mest håbløse IT-projekt nogensinde. Så man ikke er en af dem, der står og blokerer for udgangen i bussen og toget, fordi man skal tjekke ud. En enormt dårlig designløsning. Og den app bliver lukket til januar, så download den. Køb så mange klip, I kan på jeres klippekort for at vise, at der findes elegante tekniske løsninger, i stedet for enormt dårlige tekniske løsninger, man bliver tvunget til at bruge, der også masseovervåger en.
Tusind tak til dig, Thomas Madsen Mygdal, også, og jeg kaster lige min ind igen. Jeg har nævnt den før, nemlig at Radio 24/7 har fået en ny app, den hedder 24/7, og det er uden radio, så det er bare 24/7, man skal søge på i App Store, og den er for vild. Så den har jo før vundet priser for at være god, så nu er den blevet opdateret, så nu er den helt sikkert endnu bedre. Tusind tak til mine fantastiske gæster, tak til en god snak om digital ansvarlighed til jer alle fire. Og husk at finde show notes derude, hvor du kan læse mere om alt det, vi har snakket om, og finde links til alle de skønne rapporter om dataetik og Copenhagen Letter osv. Programmet her kan du selvfølgelig altid høre i din yndlingspodcast-app, eller på Radio 24/7's hjemmeside. Show notes, dem smider jeg ud på Facebook, 24/7 Elektronister, og du kan også gå ind på elektronister.dk, hvor de selvfølgelig altid også bliver lagt op. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk, og i teknikken der sad Daniel Sindberg Petersen.